Vă prezentăm în serial cartea Lumină și Glorie, scrisă de David Manuel și Peter Marshall și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea. Cartea ne îndeamnă la o fascinantă călătorie în istoria Statelor Unite ale Americii și găsește cheia prosperității la care această țară a ajuns. În contextul a ceea ce se întâmplă astăzi, la reformularea principiilor după care Statele Unite s-a condus până acum, cartea este o lectură necesară. Ridicarea Americii ca națiune, dar și prăbușirea ei, s-a datorat și se va datora principiilor de viață după care s-a condus și se va conduce. Cred că astăzi America a ajuns la o răscruce. Toate valorile care au ridicat această națiune, și anume credința în Dumnezeu și modelarea felului de viață bazat pe învățăturile Sfintelor Scripturi, sunt astăzi abandonate. Dacă America s-a ridicat datorită credinței în Dumnezeu, este logic să gândim că America se va prăbuși renunțând la această credință. Ce urmează vom vedea, dar ce a fost deja putem constata și putem învăța din asta. Între toate națiunile lumii, America, Statele Unite ale Americii, este țara care s-a ridicat cu mult deasupra celorlalte. Pornind de la zero, de la nimic, și într-o diversitate care nu ar fi indicat uriașa explozie de bunăstare care a urmat. Omenește vorbind, nu aveau nicio șansă, dar au reușit. Explicația este una singură, o veți afla ascultând în serial cartea Lumină și Glorie. Astăzi, episodul 25. Începând să cercetăm amănunțit adevăratele evenimente ale războiului, în căutarea de exemple ale intervenției lui Dumnezeu, ne-am confruntat din nou cu părerea modernă, general acceptată, și anume că noi, americanii, i-am întrecut pe britanici cu ingeniozitatea, vitejia și tactica noastră și cu norocul lui Washington și am înfrânt cea mai puternică națiune din lume. Aceste opinii răspândite nu au luat niciodată în considerare posibilitatea ca Dumnezeu să fie avut vreo intervenție în război. Și totuși, dacă voia lui Dumnezeu a fost ca America să se despartă prin forță de țara mamă, atunci nu numai că ar trebui să existe dovezi concludente că Dumnezeu a sprijinit eforturile ei, ci și că El a intervenit direct de partea Americii, la fel de dramatic și hotărător ca în zilele Vechiului Testament. Biblia ne învață clar un lucru, Dumnezeu răsplătește ascultarea cu binecuvântarea sa, El nu răsplătește neascultarea. Noi am găsit într-adevăr aceste dovezi într-un număr atât de mare, încât nu se mai poate spune că am alergat după coincidențe cu care să ne susținem teoriile. Am descoperit că până și britanicii au început să deplângă faptul că providența divină părea să fie de partea cauzei americane. Dar să lăsăm dovezile să vorbească de la sine. În mod ironic, există chiar un episod în care America a jucat rolul agresorului invadator, în care caz Dumnezeu a acționat categoric în favoarea britanicilor. Rămâneți pe poziții, le-a strigat capitanul John Parker celor peste 70 de luptători care au format în grabă linia de ochire pe câmpul din Lexington. Nu trageți decât dacă se trage asupra voastră, dacă vor război, n-au decât să înceapă de aici. Câțiva dintre ei au făcut haz, cei mai mulți însă erau preocupați cu pregătirile. Ei își îndesau încărcăturile de pulbere în țevile lungi de trei picioare ale muschetelor, cu dopuri de câlți pentru muschete, rostogolind apoi gloanțele pentru muschete și asigurându-le cu alți cocoloși de câlți. Cu excepția clopotului bisericii care suna alarma și a toboșarului care bătea semnalul la arme, era o liniște ciudată. Oamenii erau preocupați ca să mai poată vorbi. Jonas Parker, vărul primar al capitanului, și-a ocupat poziția. Intenționat și-a pus pălăria tricorn pe pământ în fața lui și-a umplut-o cu gloanțe de muschete și bucăți de cremene. Le-a spus prietenilor săi că este hotărât să nu dea niciodată înapoi din fața trupelor britanice și a fost gata să le-o dovedească. La stânga sa, Isaac Mazei își umplea cornul cu pulbere din butoiul deschis care fusese adus în prima linie. În dreapta sa, Jonathan Harrington încerca să arate degajat, fiind conștient că tânăra lui soție îl privea de la fereastra de sus a casei lor de lângă câmp. Lumina zorilor se juca printre ramurile copacilor de pe pajiște în acea zi de 19 aprilie din primăvara anului 1775. Pomii începeau deja să înmugurească cu 3 săptămâni mai devreme datorită unui timp deosebit de cald pentru luna aprilie. Ei aruncau umbre lungi peste pajiște înspre oameni. Începea încă o zi caldă, o zi frumoasă, fără vânt, cu cerul senin, cu o ceață ușoară care părea să dea tuturor lucrurilor o notă idilică, de vis. Vin! S-a auzit un strigăt și toți ochii s-au întors spre colțul de răsărit al triunghiului verde. În depărtare se puteau vedea primele rânduri ale unei coloane de trupe britanice regulate venind pe drum în marș forțat. Erau mult mai mulți decât se așteptase capitanul Parker, erau de fapt câteva sute. Din experiența sa din războaiele cu francezii și indienii știa ce trebuia făcut. Împrăștiați-vă, oameni buni, a răsunat comanda de-a lungul liniei. Nu trageți, împrăștiați-vă! Să fi opus rezistența acum în fața unui inamic care venea în număr atât de mare ar fi însemnat doar o pierdere stupidă și fără rost. Aveau în schimb să se retragă, risipindu-se în provincie și să îi bată pe britanici la Concord. Rever și ceilalți călăreți rapizi vor fi ridicat deja toate târgurile de pe o distanță de 3 ore de mers călare și la Concord vor fi destui alți luptători și trupe de miliție pentru a putea lupta. Astfel, capitanul Parker și cea mai mare parte a cetei sale au întors spatele britanicilor care năvăleau și au început să se retragă de pe câmp. Acum însă, setea de sânge copleșea trupele britanice. Frustrarea și amărăciunea acumulate de luni de zile, amestecate cu o supremă aroganță, au explodat la vederea acestor rebeli neciopliți care îndrăzneau să li se împotrivească. Dând frâu liber mâniei, prin urale și strigăte lungi de luptă, vestoanele roșii au rupt rândurile și au pornit pe câmp la atac, sporindu-și eforturile când au văzut că majoritatea luptătorilor americani se retrăgeau, parese, plin de frică. Majorul John Pitcairn, ofițerul aflat la comanda britanicilor, simțea că pierde controlul asupra oamenilor săi. Soldați, nu trageți! Păstrați alinierea! Desfășurați-vă și încercuiți-i! Apoi a strigat către americani, aruncați armele și nu veți păți nimic! Însă alți ofițeri britanici, mai tineri, au fost cuprinși de aceeași agitație care pusese stăpânire pe trupe. S-a auzit o împușcătură de pistol, apoi încă una. Singurii de pe câmp care aveau atunci pistoale erau ofițerii britanici. Au urmat 2 sau 3 detunături nervoase amestecate cu strigăte încurcate de foc și opriți focul. În fine, un tânăr ofițer din fruntea atacului a răgnit, foc, foc, lua varnaiba, foc! Și rotindu-și sabia deasupra capului pentru a da semnalul unei salve de foc, a îndreptat-o arătând spre luptătorii americani. O salvă de foc a răsunat peste câmp și fiecare s-a oprit. Era ca și cum ambele părți ar fi fost surprinse de această evoluție a situației și fiecare privea la cealaltă să vadă ce se întâmplase. Niciunul din americani nu fusese lovit, ceea ce nu era de mirare, ținând cont că britanicii nu se opriseră să ia linia de ochire. Britanicii înșiși erau acoperiți de un nor de fum. Trupele britanice, constând din infanterie ușoară și grenadieri, cele mai rapide și mai puternice din forța de expediție a lui Gage, erau alcătuite din profesioniști experimentați. Ei au fost primii care și-au venit în fire și acum au trecut rapid în formație, perfect aliniați și și-au încărcat din nou armele. Blestemaților, aruncați jos armele! A strigat un ofițer britanic călare. Rebeli afurisiți, de ce nu aruncați jos armele? Ca răspuns, mai mulți luptători rebeli au tras, iar ofițerul și-a tras sabia și le-a strigat oamenilor săi, foc, pentru Dumnezeu, foc! O a doua salvă de foc, de data aceasta bine țintită, i-a lovit în plin pe americanii care stăteau în picioare pe câmp. Jonas Parker, care rămăsese pe poziție, a căzut grav rănit și, neputând să se ridice, se lupta să-și reîncarce muscheta acolo unde zăcea. La stânga lui, Isaac Mazey fusese omorât pe loc, la dreapta, Jonathan Harrington fusese lovit în piept. El s-a îndreptat, împleticindu-se spre casă, a căzut, s-a ridicat și a căzut din nou. S-a târât pe ultima parte a drumului, sângele țâșnindu-i din gaura din piept. Soția lui, îngrozită, a coborât în fugă să-l ajute să intre înăuntru. Tocmai când a deschis ușa, el a întins mâna spre ea și a murit la picioarele ei. Înapoi a lui, Jonas Parker a fost străpuns de o baionetă pe când încerca să-și ridice muscheta. Singurii luptători rebeli care mai rămăseseră acum pe pajiște erau cei morți și cei răniți. O parte din infanteria ușoară, scăpată iarăși de sub control, i-a fugărit pe rebelii care se retrăgeau. Cea mai mare parte a trupelor britanice însă și-a sărbătorit victoria cu trei urale triumfătoare și apoi au pornit în marș pe drumul spre Concord. În timp ce fluierele și tobele lor se depărtau în zare, liniștea revenea pe pajiște. Bătălia de la Lexington nu durase niciun sfert de ceas, dar pentru britanici începea o zi lungă, prima dintr-un coșmar de 8 ani. Pe drumurile de țară galopau călăreți rapizi, cum era Paul Revere, dând mereu pinte în cailor. Pe ogoare, fermierii se opreau din arat și ascultau zgomotele de copite care se apropiau. Apoi apărea călărețul plin de praf, cu calul în spume. La arme, la arme, a început războiul, se îndreaptă spre Concord, era tot ce mai avea timp să strige în trecere. Iar fermierii de la nord și de la est, pe distanță de câteva mile împrejur, și-au lăsat plugurile în brazdă, și-au înșfăcat muschetele și cornurile cu pulbere, și-au umplut buzunarele cu gloanțe de muschetă și duși au fost, grăbindu-se pe drumuri către punctele de adunare. Cei 700 de soldați britanici se mișcau și ei repede, parcurgând cele 20 de mile de la Cambridge la Concord în 7 ore, inclusiv acțiunea de la Lexington. Când au ajuns la Concord, înainte de ora 11 dimineața, pulberea, tunurile și armele pe care aveau de gând să le confiște fuseseră toate luate și ascunse. Grosul trupelor britanice a rămas în Concord, în timp ce echipe de cercetare au pornit în direcții diferite. Datorită spionilor Tory, știau în general unde să caute. Cel mai mare contingent a continuat să urce drumul spre podul North Bridge, unde au lăsat în spate 100 de oameni și au plecat mai departe. Abia au dispărut în zare când coloana rebelilor, care i-a urmărit ca o umbră, a pornit acum în șir indian spre pod. Retrăgându-se în grabă peste pod, câțiva dintre britanici au intrat în panică și au tras, iar ofițerul aflat la comandă a ordonat o salvă de foc. Aceasta a secerat mai mulți americani, care până la urmă au tras și ei o salvă, doborând 4 vestoane roșii. Soldații britanici erau șocați. Acești fermieri nu luaseră la sănătoasa la prima salvă, cum se părea că făcuseră cei din Lexington. Aici ei au rămas pe poziții și au răspuns calmi la foc. Și știau să tragă. În timp ce primul detașament de britanici îngenunchea pentru a reîncărca, al doilea se pregătea în spatele lor să țintească. În acel moment, detașamentul al doilea și-a dat seama că detașamentul al treilea din spatele lui nu mai era. Detașamentul al treilea fugise. Imediat, detașamentele 1 și 2 au fugit după el, inclusiv un număr dintre cei ce conduseseră atacul de la Lexington. Erau la fel de cuprinși de panică pe cât fuseseră plini de nerăbdare la începutul zilei. Ofițerii au încercat să-i adune, dar degeaba. Retragerea lor a devenit curând un concurs pentru cine va putea ajunge cel mai repede la Concord. După ce s-au alăturat grosului trupelor din Concord, ofițerii au hotărât să se întoarcă cu toții înapoi la Charlestown, cât mai repede cu putință, sperând că întăririle pe care le ceruseră după rezistența de la Lexington fuseseră trimise. Din momentul acela, ei au condus trupele britanice spre cea mai sângeroasă experiență pe care acestea au cunoscut-o vreodată sau aveau să o cunoască până la atacul brigăzii ușoare de la Balaclava. Tot drumul, luptătorii rebeli i-au ținut mereu sub focuri de armă, lovindu-i din flancuri, bine ascunși după ziduri de piatră, garduri vii și păduri. Britanicii, tot mai disperați, nu au văzut aproape niciodată mai mult de 12 într-un grup. Luptătorii rebeli se ascundeau mergând înaintea lor, ținteau cu grijă, trăgeau, apoi în timp ce stăteau culcați, își reîncărcau armele și fugeau înainte pregătind o nouă lovitură. În cele din urmă, trupele britanice au fost silite să trimită înainte pichete mari de flanc pentru a curăța pădurile și câmpiile de pe cele două părți ale drumului. Acum și americanii au început să aibă pierderi. Dar pichetele mobile de flanc, care trebuiau să treacă prin desișuri și prin vadurile pârâurilor, au obosit repede și cu greu reușeau să se mențină înaintea coloanei. Totodată, oboseala își spunea cuvântul în rândurile militarilor. Trupele britanice nu dormiseră noaptea trecută și executaseră un marș forțat toată ziua, 20 de mile până la Concord și încă 9 mile înapoi. Aproape tot drumul înaintaseră cu greu sub un soare fierbinte și în ultimele 3 ore sub un foc puternic de muschete. Tot mai mulți oameni cădeau de-a lungul drumului, deși știau că rebelii îi culegeau pe toți cei rămași în urmă, dar nu mai puteau face niciun pas. Grija cea mai mare a ofițerilor britanici era faptul că oamenii lor nu mai răspundeau la ordinele care nu le conveneau. Și mai rău era că începuseră să-și abandoneze răniții. Apropiindu-se de Lexington, unde cu 9 ore mai înainte scoseseră strigăte de triumf, focul de hărțuire a devenit atât de intens încât coloana a încetinit până când aproape s-a oprit. Înnebuniți de un inamic pe care nu-l puteau vedea, după ce au consumat aproape toată muniția, militarii britanici erau aproape de faza scapă cine poate. Ofițerii superiori știau că în cazul acesta retragerea s-ar fi transformat într-o debandadă. Toți ofițerii mergeau acum pe jos, căci caiile fuseseră omorâți. Disperați, alergau în fața coloanei, amenințându-și oamenii cu sabia și cu pistolul pentru a-i împiedica să rupă rândurile și să se împrăștie. Dacă i-ar fi putut ține pe ei, cel puțin ar fi blocat calea celorlalți. Tocmai înainte de câmpul de la Lexington, sub focul cel mai puternic din ziua aceea, militarii posomorâți au început să formeze o linie de apărare, lăsând să treacă restul coloanei. Le mai rămăsese muniție, poate pentru 3 salve. Peste focul de muschete s-a auzit un sunet ascuțit de cimpoaie. "E brigada întâi!" a venit un strigăt din spate. "Suntem salvați!" Toate capetele s-au întors și iată, pe drum dinspre Cambridge, venea coloana de schimb, generalul de brigadă Percy, în fruntea a 1000 de oameni. Uluit de cele ce a găsit, Percy a ordonat ca cele două tunuri de câmp pe care le aduseseră cu el să fie mutate în fața coloanei, unde au fost descărcate în rândurile tot mai strânse ale rebelilor. Aceasta i-a oprit pe urmăritori care nu mai luptaseră până atunci împotriva tunurilor. Percy a folosit prilejul pentru a forma un careu defensiv, în mijlocul căruia trupele epuizate de infanterie ușoară și grenadieri s-au așezat pe pământ, gâfâind și încercând să-și tragă suflarea. Percy le-a acordat un răgaz de 40 de minute, apoi a ordonat coloanei să se întoarcă la Charlestown, unde avea să fie acoperită de vasele de război britanice aflate în port. Focul de hărțuire continua, înțepându-i ca niște viespi. Acum însă trupele proaspete au fost trimise ca pichete de flanc, iar tunul îi ținea pe rebeli la distanță. Se întunecase de-a binelea când au ajuns la Bunker Hill în siguranță. În acea zi fuseseră uciși sau răniți 250 de britanici. Pe vremea aceea, de multe ori o rană făcută de un glonte de muschetă de 3/4 de țol se dovedea a fi fatală. Americanii pierduseră și ei aproape 100 de oameni, dar victoria era în mod clar și din plin de partea lor. Lexington și Concord au avut ca efect asupra americanilor creșterea vertiginoasă a încrederii în forțele lor. Au rezistat în fața celor mai bune trupe britanice și au provocat o înfrângere zdrobitoare. Massachusetts a estimat că din populația sa de aproximativ 400.000 de locuitori, luând în considerare toți bărbații între 16 și 60 de ani, putea mobiliza 120.000 de oameni. Războiul avea să se termine la timp pentru strângerea recoltelor. În timp ce călăreții rapizi se răspândeau prin colonii, restul Americii s-a alăturat coloniei Massachusetts în exuberanța sa. Abia a ajuns vestea în New Haven că un tânăr capitan de miliție, energic și ambițios, pe nume Benedict Arnold, și-a adunat oamenii și s-a îndreptat spre Concord, unde era sediul Congresului Provincial din Massachusetts. Avea un plan îndrăzneț: să cucerească fortul Ticonderoga, care controla lacul George și lacul Champlain. Turnul de aramă al fortului avea să le ofere forțelor americane din jurul orașului Boston una din componentele care le lipsea. L-au făcut pe Arnold colonel și, autorizându-l să recruteze până la 400 de oameni, l-au trimis imediat. În același timp însă, conducătorii din Connecticut hotărâseră și ei să cucerească fortul Ticonderoga pentru a bloca înaintarea posibilă de-a lungul lacului Champlain a generalului britanic Gay Carleton din Canada. Capitanul Edward Mott și trupa lui de miliție au fost trimiși din Hartford pentru a însărcina pe Edward Allen și pe oamenii săi din Green Mountains, pădurari și muncitori necalificați care își făceau viacul prin New Hampshire să ia cu asalt fortul. Când colonelul Arnold l-a ajuns din urmă pe colonelul Allen la 9 mai, acesta din urmă conducea deja o trupă de 240 de oameni. Arnold a insistat că ar trebui să preia el singur comanda, dar Allen nu l-a băgat în seamă. Până la urmă s-au înțeles cu greu să împartă comanda. Pe țărmul lacului Champlain au asamblat bărcile și au trecut 83 de oameni la prima traversare, inclusiv cei doi colonei. Allen a hotărât să nu-i mai aștepte pe ceilalți ca să nu piardă avantajul unui atac prin surprindere. În timp ce se furișau prin ceața cenușie a zorilor, spre uimirea lor, au văzut că poarta fortului era deschisă. Allen și Arnold au năvălit înăuntru, cot la cot, ceilalți urmărindu-i cât puteau de repede. O santinelă surprinsă și-a ridicat muscheta, l-a ochit pe Allen și a apăsat pe trăgaci, dar pușca nu s-a descărcat. Câteva vestoane roșii au apărut, fiind rapid anihilate, în timp ce Allen a urcat în fugă scările care duceau spre comandament, unde se afla comandantul fortului, capitanul de la Place. A lovit cu putere în ușă și, conform unui martor britanic, a deșertat un potop de sudălmi forestiere la adresa omului pe care îl auzea mișcându-se în dărătul ei. Până la urmă, de la Place a deschis ușa pentru a-l privi pe uriașul de 1,90 m care a răcnit la el: "Predă fortul acesta imediat." "În numele cui îmi dai acest ordin?" a întrebat de la Place cu îndrăzneală. "În numele Marelui Jehova și al Congresului Continental," a tunat Allen și și-a ridicat sabia peste capul lui de la Place. Capitanul a ordonat celor 40 de oameni ai garnizoanei să-și depună armele și acum poarta de acces spre New York se afla în siguranță în mâinile americanilor. Fiindcă a venit vorba de Jehova, cititorul s-ar putea întreba în acest punct ce a avut Dumnezeu de a face cu toate acestea. Mâna lui Dumnezeu a fost acolo prin faptul că poarta principală a fortului a fost în mod inexplicabil deschisă, prin faptul că arma santinelei nu a luat foc, astfel că fortul a fost cucerit fără nicio pierdere de vieți omenești. Dar vinul victoriei este dulce și urcă la cap. Sub influența lui nu este nimic mai ușor decât să-L uiți pe Dumnezeu. Paharul următor avea să se dovedească cel mai amețitor dintre toate. Ați ascultat un fragment din cartea Lumină și Glorie, carte scrisă de Peter Marshall și David Manuel și apărută la editura Cartea Creștină din Oradea.